Bună dimineața, astăzi e miercuri, 7 aprilie, la microfon e Alexandru Canțăr
și Deana Răileanu.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Cer variabil, cum spun meteorologii astăzi, adică parțial noros, fără precipitații, vreme prielnică pentru numeroasele acțiuni de comemorare a evenimentelor dramatice de acum un an. În Cehia, la Karlovy Vary, de exemplu, unde unii compatrioți obișnuiesc să-și petreacă concediul, locul preferat al lui Karl Marx, de altfel, odinioară, va fi cer senin cu o maximă de temperatură de plus 12 grade.
La Chișinău, însă, vor fi plus 17, în nordul și centrul Republicii Moldova ne așteptăm la plus 14-16, iar la sud sunt prognozate plus 19 grade.
La împlinirea unui an de la dramaticele evenimente din 7 aprilie și ulterior, societatea moldovenească rămâne față în față cu doar interpretări contradictorii ale celor întâmplate. Răspunsurile însă la numeroase întrebări, dar mai ales acțiunile firești ce ar fi trebuit să urmeze unor concluzii, întârzie în continuare. Vom discuta în această dimineață despre explicațiile, consecințele și soluțiile acestei situații cu domnul Sergiu Ostaf, director executiv la Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului, Credo.
Veți mai asculta în continuare realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, care redescoperă că de fapt și beția, ci nu doar veșnicia, s-a născut la sat. Iar în jurnalul de corespondent, William Totok ne va vorbi despre arhitectul reunificării Germaniei, Helmut Kohl. Iar apoi vom trece pe la librăria din cartier.
Știrile mai întâi prezentate de Mircea Sicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Un colaborator al poliției a fost arestat în legătură cu moartea lui Valeriu Boboc. A început plata compensațiilor pentru sezonul rece și aproape 100 de victime la Rio de Janeiro în inundații și alunecuri de teren. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Procuratura Generală a anunțat că un colaborator al Comisariatului General de Poliție a fost reținut sub bănuiala de a-l fi ucis pe Valeriu Boboc. În vârstă de 27 de ani, Boboc a fost găsit mort după demonstrațiile violente din aprilie anul trecut. Inițial s-a spus că a murit intoxicat. După expertiză s-a constatat însă că ar fi murit în urma unor leziuni. Un tânăr moldovean aflat la studii în Franța este așteptat acum să depună mărturie în acest caz. El a afirmat că l-ar fi recunoscut în înregistrat video pe posibilul făptaș. A început plata compensațiilor la gaz, căldură și curent pentru persoanele cu venituri reduse. Până la blajini, acestea pot primi câte 390 de lei fiecare pentru a-și achita factura. Ieri, ministrul de finanțe, Vyacheslav Negruț, a spus că guvernul are la dispoziție pentru plata compensațiilor în zilele următoare aproximativ 60 de milioane de lei. Se apreciază că de compensații vor beneficia cam un sfert de milion de moldoveni. Președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, se află în Slovacia, înaintea summitului americano-rus, care va avea loc zilele următoare la Praga. La Bratislava, liderul rus urma să participe astăzi la ceremonii, marcând a 65-a aniversare a eliberării orașului de către armata rusie spre sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Medvedev va veni apoi la Praga, unde urmează să semneze cu președintele american Barack Obama un nou tratat de reducere a arsenalelor nucleare. Aflat în vizită la Astana, secretarul general ONU, Ban Ki-moon, a spus că liderii internaționali ar trebui să urmeze exemplul Kazahstanului și să renunțe la armele nucleare. Secretarul general ONU a făcut această remarcă după ce a survolat așa numitul kilometru zero al fostului poligon nuclear sovietic de la Semipalatinsk. În vremea războiului rece, acolo au fost detonate aproximativ 450 de bombe nucleare și bombe cu hidrogen. Cel puțin 95 de oameni au murit în alunecări de teren și inundații în regiunea orașului brazilian Rio de Janeiro. Primarul orașului, Eduardo Paes, a cerut locuitorilor să rămână în casele lor, iar școlile au fost cu toate închise. Dezastrul a fost provocat de ploile abundente, începute luni seara și care continuă să cadă. Oficialii locali spun că în orașul cu 6 milioane de locuitori, alunecările de teren amenință în prezent cel puțin 10.000 de locuințe. Un cutremur de 7,8 grade pe scala Richter produs în largul mării a zguduit astă noapte insula Sumatra din nordul Indoneziei. Oficii meteo din Indonezia, dar și din insulele americane din Pacific, Hawaii, au emis avertizări de tsunami, care au fost însă ridicate după numai 2 ore. Oficialitățile indoneziene spun că deocamdată nu există informații despre eventuale victime și despre pagube materiale. Și în Kirghizistan ar putea avea loc astăzi noi demonstrații de protest, în ciuda avertismentelor guvernului. Marți, mii de protestatari au atacat o clădire administrativă din orașul Talas, cerând demisia președintelui țării. Se relatează că forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc pentru a-i scoate pe demonstranți din clădire. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea. Știri pe scurt, ascultați și în partea a doua acestei emisiuni. Toate știrile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org.
Invitatul emisiunii din această dimineață este așadar domnul Sergiu Ostav, directorul executiv al organizației neguvernamentale Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului, Credo. Domnule Ostav, bună dimineața!
Bună dimineața!
Suntem, domnule Ostaf, în 7 aprilie și există o comisie parlamentară de anchetă pentru... Se pare că avem o mică defecțiune tehnică cu domnul, în legătura cu domnul Ostaf.
Acum, revista presei, bătălia pentru Europa, așa califică Arcadie Gerasim în timpul evenimentele din aprilie anul trecut. Violențele de atunci s-au terminat victorios pe 29 iulie în favoarea celor care le-au pus la cale, adică a tinerilor, scrie Gerasim, a tinerilor care în dimineața de 6 aprilie anul trecut, în loc de bună dimineața, se întrebau încă 4 ani cu comuniștii. Până seară, scrie editorialistul, Moldova tinerilor a învățat a spune nu. Despre evenimentele de atunci, Constantin Tănase scrie că a fost ceva atât de frumos încât cei veniți la putere vor termina-o foarte urât dacă nu vor ști să plătească după merit meilor de jertfă care i-au adus în vârful piramidei. Tănase încheie cu motoul semnat de Balzac: nimic nu e mai cumplit decât răzvrătirea meilor, a meilor de jertfă trădați, mai adaugă Constantin Tănase. Anton Simeonel scrie în Panorama, cu referire la evenimentele din aprilie anul trecut, că odată cu trecerea timpului acestea se vor transforma într-un mit și nu se va ști cu adevărat ce s-a întâmplat atunci. Autorul amintește că acum un an, în aprilie, au avut loc mai multe crime, însă adevărul despre acestea nu este cunoscut nici până astăzi. Moldova Suverană, pe de altă parte, califică evenimentele de anul trecut drept un război civil împotriva statului de drept, o dictatură a minciunii și fugă de răspundere.
Mulțumesc, Diana, pentru această incursiune în presa de astăzi. Se pare că legătura telefonică cu domnul Ostaf a fost restabilită. Domnule Ostaf, spuneam că există o comisie parlamentară de anchetă pentru elucidarea cauzelor și consecințelor evenimentelor de după 5 aprilie. Procuratura ar desfășura o amplă anchetă de asemenea. Ce răspunsuri ar fi trebuit deja să le aibă societatea moldovenească și iată, nu le are încă, decât parțial în cel mai bun caz, privind evenimentele din aprilie 2009?
În opinia mea, Comisia 7 aprilie, într-adevăr, cum a spus și dumneavoastră, ar trebui să elucideze cauzele și consecințele, pozitive și negative, eventual acele pe care le avem. Comisia 7 aprilie ar trebui să vadă care sunt erori sistemice sau neajunsuri sistemice care există în ceea ce se numește funcționarea autorităților publice în Republica Moldova. Așa? Și, desigur, la această etapă ar fi trebuit să avem și niște răspunsuri referitor la de ce poliția sau acțiunile poliției la diferite secvențe ale fenomenului 7 aprilie au fost așa cum au fost și dacă am putea să tragem anumite lecții și concluzii referitor la corectitudinea și măsurile adecvate luate de poliție la fiecare etapă în ziua de 7 aprilie. Deocamdată, înțeleg eu, nu putem face chiar concluzii foarte clare, avem anumite mai concluzii preliminare care, am înțeles eu, în zilele foarte apropiate o să fie date și publicității. Aceasta este pe o parte. Pe de altă parte, Procuratura Generală trebuia să investigheze cazurile individuale și să constate care este responsabilitatea individuală a persoanelor din conducerea Ministerului Interne, din conducerea politică a statului și să facă anumite concluzii, să califice comportamentul acestor persoane importante, dar și unor polițiști în parte. La momentul actual noi cunoaștem despre învinuirile aduse mai multor persoane publice, inclusiv și persoanelor care sunt în posturi de conducere, și sperăm foarte mult că într-un viitor rezonabil, apropiat, 6-8 luni, vom avea și deciziile judiciare pe marginea acestor cazuri.
Domnule Ustav, dumneavoastră, cum explicați ceea ce pentru mulți înseamnă o tergiversare a elucidării evenimentelor din aprilie 2009 prin incapacitatea instituțiilor abilitate cu ancheta sau printr-un fel de sabotare a anchetei din partea unor grupuri interesate să mențină în continuare confuzia?
Dacă vorbim despre activitatea Comisiei 7 aprilie, atunci fenomenul este extrem de complex și avem câțiva factori care tărăgânează obținerea unei imagini sau un ansamblu asupra evenimentelor. În primul rând, audierile persoanelor implicate, persoanelor care dețineau posturi importante în perioada respectivă, s-a realizat cu întârziere. Fie că invitațiile nu au fost onorate de către aceste persoane, fie că s-a amânat permanent motivând anumite considerente de amânare de a fi prezent în audieri. Deci asta este un factor obiectiv. Al doilea factor este, desigur, încercarea mai multor reprezentanți ai autorităților de atunci, care încă se mai află la putere și acum, să nu doar tărăgâneze, dar să pună anumite obstacole în ceea ce se numește examinarea comprehensivă a evenimentelor. Prin prezentarea întârziată a informației, prin oferirea informației prea generale, mai puțin exacte și concrete. Deci există acest fenomen. Și al treilea, desigur, că ceea ce am spus, că fenomenul este extrem de complex și nu este posibil de realizat o investigație foarte atât de profundă și exactă în termen atât de scurt cum este 6 luni sau chiar 7 luni. Eu aștept că Comisia 7 aprilie ar putea în timp de un an să ne ofere o imagine mult mai exactă. Acum, dacă vorbim despre investigația realizată de Procuratura Generală, aici, la fel, avem aceiași factori care colaborează și tărăgânează un răspuns imediat. Deci, desigur că noi înțelegem că atunci când poliția a intervenit în forță și asupra manifestanților în noaptea zilei de 7 spre 8, intervenția poliției a fost una. Deci poliția a fost în mascată. În timpul de noapte, mass media nu a avut acces pentru a filma evenimentele respective. Și toate aceste aspecte obstrucționează identificarea individuală a polițiștilor care au comis acele atrocități și au comis acțiuni de tortură.
Domnul Ostar, știți cum se spune uneori? Poți aduna în casă 9 femei, dar copilul oricum nu se va naște într-o lună.
Exact.
Poate că ritmul anchetei, fie parlamentare, fie a procuraturii, este cum este din cauza meticulozității și dorinței de a fi cât mai exact cu putință în aprecieri. Sau totuși putem vorbi și de rea credință în acțiunile sau non-acțiunile unor persoane?
În cazul Comisiei 7 aprilie, nu cred că există o rea credință, pentru că capacitățile Comisiei 7 aprilie sunt foarte reduse. Vorbim despre 3 persoane în secretariat și 9 sau 10 membri ai Comisiei care au și alte obligațiuni și nu-și găsesc suficient timp pentru a lucra foarte meticulos situația. În cazul Procuraturii Generale, știu că pentru anumite perioade nu existau nici procurori suficienți pentru a ancheta cazul. Și volumul de muncă este atât de mare încât și ei nu au suficientă capacitate. Pe de altă parte, într-adevăr, și mai multe persoane publice au vorbit despre faptul că există și anumite obstacole de ordin de rea voință în cadrul procuraturii. Am înțeles că în ultima perioadă, ultimii 3 luni, situația a fost depășită și există deja echipe dedicate acestui subiect și am putea să avem în viitorul apropiat de 3, 4, 5 luni niște răspunsuri mult mai clare atunci când dosarele vor fi trimise în instanță de judecată.
Domnule Ostav, partidele, practic, prin abordare și instrumente propagandistice, au divizat societatea în două, inclusiv din perspectiva modului de a judeca despre evenimentele din aprilie 2009. În ce măsură credeți că ceea ce se va spune sau ceea ce se va face la un final de anchetă ar putea împăca cele două părți ale societății?
În opinia mea, într-adevăr, aveți dreptate că partidele politice care se aflau pe diferite părți ale baricadei au prefigurat și au focusat atenția publicului într-o dimensiune a contradictoriei, într-adevăr. Eu cred că constatările Comisiei 7 aprilie ar putea să oferă mai mult spațiu pentru reconciliere în societate. Pentru că Comisia 7 aprilie încearcă să nu identifice în mod individual responsabilitatea fiecărei persoane, dar încearcă să vadă ce lecții putem trage din evenimentele respective. Și acest mesaj este unul mult mai coerent din perspectiva reconcilierii în societate.
El este debănuit de altfel, domnule Ostaf, că unele persoane, mai curând niște executori, se vor regăsi, poate în curând în pușcărie, altele vor plăti cu cariera. O a treia categorie va fi rușinată de opinia publică și presă. Totuși, credeți că va fi suficient după tot ce s-a întâmplat acum un an?
Probabil că nu va fi suficient și noi înțelegem că o bună parte din persoane care au fost implicate vor rămânea, în umbră și s-ar putea să continue activitatea sa cu alte ocazii absolut nedorite pentru societate. Și niciodată nu a fost că vreo anchetă sau câteva anchete care rulează în paralel să facă dreptate absolute situației. Înțelegem și aceasta sunt niște rezultate ale complexității evenimentelor pe care le avem. Nu putem să ne așteptăm la un adevăr determinat sau identificat în mod la absolut. Și cred că aceasta este o realitate pe care trebuie să o înfruntăm așa cum este.
Din păcate, domnule Ostaf. Da, vă mulțumim foarte mult pentru această discuție. Doamnelor și domnilor, invitatul emisiunii din această dimineață a fost directorul executiv al Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului, Credo, Sergiu Ostaf. Este ora 7:17. În partea a doua ediției, rubrica Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan și un scurt interviu la librăria din cartier, urmează știrile pe scurt. Mai întâi, din nou Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga.
Procuratura Generală a anunțat că un colaborator al Comisariatului General de Poliție a fost reținut sub bănuiala de a-l fi ucis pe Valeriu Boboc. Acum este așteptată mărturia unui tânăr moldovean aflat la studii în Franța. El a afirmat că l-ar fi recunoscut în înregistrări video pe posibilul făptaș. A început de ieri acordarea compensațiilor la gaz, căldură și curent electric pentru persoanele cu venituri reduse. Până la Blajin, acestea pot primi câte 390 de lei pentru a-și achita facturile. Președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, se află în Slovacia, înaintea summitului americano-rus, care va avea loc zilele următoare la Praga. La Bratislava, liderul rus urma să participe astăzi la ceremonii, marcând a 65-a aniversare a eliberării orașului de către Armata Roșie. Aflat în vizită la Astana, secretarul general ONU, Ban Ki-moon, a spus că liderii internaționali ar trebui să urmeze exemplul Kazahstanului și să renunțe la armele nucleare. Secretarul general ONU a făcut această remarcă după ce a survolat așa numitul kilometru zero al fostului poligon nuclear sovietic de la Semipalatinsk. În Kirghizistan ar putea avea loc astăzi noi demonstrații de protest. În ciuda avertismentelor guvernului, marți mii de protestatari au atacat o clădire administrativă dintr-un oraș din nord-vestul țării, cerind demisia președintelui. Cel puțin 95 de oameni au murit în alunecări de teren și inundații în regiunea orașului brazilian Rio de Janeiro. Primarul orașului, Eduardo Paes, a cerut locuitorilor să rămână în casele lor, iar școlile au fost închise. Dezastrul a fost provocat de ploile abundente începute luni seară și care continuă să cadă și la această oră. Și un cutremur de 7,8 grade pe scara Richter, produs în largul mării, a zguduit astă noapte insula Sumatra din nordul Indoneziei. Mai multe oficii meteo din zona Pacificului au emis avertizări de tsunami, care au fost însă ridicate după numai 2 ore. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europaliberă.org.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi. Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Curiozitatea de scriitor și ziarist m-a făcut să-l însoțesc de unăs pe un cunoscut care mergea într-un sat din raionul Rezina. Era o zi în ajunul Paștelui, iar cunoscutul meu voia să-și viziteze niște rude care o duc greu, pentru a le da de sărbători câteva sute de lei. Mărturisesc că sosirea în acel sat din raionul Rezina a fost ca o incursiune într-o altă dimensiune. Și nu pentru faptul că am reîntâlnit sărăcia endemică. O gradă în care intrasem arăta jalnic, căsuța cocrăjată avea pereții coșcoviți, gospodina rămasă fără soțul plecat în străinătate se stafidise prematur, iar copiii cu fețele pământii păreau rahitici. Altceva m-a uluit. Gospodina care avea în grijă ei doi copii era aghezmuită. I se cam împleticea limba. Apoi au venit niște mahalagii curioși să schimbe o vorbă cu mesagerii capitalei. Erau și aceștia însă bețcriță, de aceea dialogul nostru a fost scurt. Și doar era ora 13, era ziua în amiaza mare. Când plecam, lângă alimentarea din centrul satului, cunoscutul meu a mai întâlnit doi săteni cu care copilărise. Cei doi se clătinau și aveau ochii roșii de beție. La ieșire din sat, ne opri strigătul pătrunzător al unui alt sătean tânăr și voinic. În fapt, strigătul acela părea să fie mai degrabă mugetul unei vaci atacate de streche. Omul era beat turtă. Ce se întâmplă? De ce atâția oameni sunt aici beți ziua în amiaza mare? Am întrebat uluit de dimensiunea bahică în care ajunsesem. În satul ăsta mulți beau de sting. N-au de lucru, n-au perspective, beau tinerii și bătrânii, mi-a explicat cunoscutul dând alehamete din mână. Dar nu se poate face ceva pentru oamenii ăștia, am spus fără convingere. Ce să le faci? Și cine să le facă? Zise cunoscutul meu și se uită la mine ca la cineva care habar nu are ce vorbește.
În jurnalul său de corespondent de astăzi, William Totok ne vorbește despre Helmut Kohl, numit și cancelarul unificării, octogenar acum.
Cancelar al reunificării. Acest atribut îi se potrivește cel mai bine lui Helmut Kohl, fostul șef al guvernului federal german. Sâmbătă, pe data de 3 aprilie, Kohl a împlinit 80 de ani. Presa germană nu a uitat această dată și a publicat numeroase articole omagiale. Din motive de sănătate însă, ziua de naștere a lui Kohl nu a fost sărbătorită într-un cadru oficial. Cu prilejul unei întâlniri cu fostul președinte american George Bush Senior și ex-președintele sovietic Mihail Gorbaciov, care au participat anul trecut la aniversarea căderii zidului, Kohl a spus: reunificarea am realizat-o noi împreună. În pofida unor supărări, am toate motivele să fiu mândru. Nu există nimic altceva mai bun pe ce să fiu mândru decât pe unificarea Germaniei. În decembrie 1989, Kohl a ținut la Dresda, în fosta Republică Democrată Germană, o cuvântare și a mulțumit celor care au facilitat victoria Revoluției. Este pentru prima dată în istoria Germaniei ca o revoluție să se deruleze pașnic. Pentru asta vreau să vă mulțumesc tuturor din toată inima. Kohl s-a născut într-o familie catolică pe data de 3 aprilie 1930 în orașul Ludwigshafen. În 1950 a început să studieze dreptul la Frankfurt pe Main, apoi istorie la Heidelberg. Ca elev devine membru al organizației de tineret al Uniunii Creștini Democrate, mai târziu lucrează în cadrul partidului și obține un mandat de deputat în Parlamentul Regional din Renania-Palatinat. Kohl a fost arhitectul principal al unificării Germaniei și a contribuit la realizarea procesului de unificare a Europei. În acest context s-a impus ca un susținător neobosit al reconcilierii franco-germane și polono-germane. Cariera celui de-al șaselea cancelar al Republicii Federale însă a fost umbrită și de câteva scandaluri, ca cel al conturilor negre, din pricina unor ilegalități financiare în care a fost implicată Uniunea Creștin Democrată. Kohl a trebuit să renunțe până și la funcția de președinte onorific al partidului. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Cu raportorii adunării parlamentare a Consiliului Europei pentru Republica Moldova, Josep Durio și Egidius Vareichis, au reiterat ieri, în timpul vizitei lor la Chișinău, scenariul recomandabil pentru depășirea crizei constituționale, așa cum este văzut în general de partenerii europeni. Detalii într-o relatare de Diana Răileanu.
José Duriu a încurajat partidele din Alianța pentru Integrare Europeană să găsească alături de Partidul Comuniștilor un consens asupra depășirii crizei constituționale. Acest consens ar trebui să aibă la bază recomandările Comisiei de la Veneția, o structură a Consiliului Europei ce se ocupă de expertiza legislației, a menționat Duriu.
Este un acord sigur.
Dacă partidele vor ajunge la o înțelegere asupra modificării articolului 78 și micșorarea numărului necesar de voturi pentru alegerea președintelui, este evident că acest acord va trebui supus votului actualului parlament, a spus José Duriu. Apoi a mai adăugat, ea urmează să fie dizolvat actualul legislativ, organizată alegeri anticipate, iar noul parlament va alege președintele țării. Pe de altă parte, Egidius Vareic s-a spus că modificarea articolului 78 nu înseamnă doar schimbarea unor cifre.
We can simply change the number 61 to number 51 or 52 and that's...
Nu este o problemă ca președintele să fie ales cu 51 de mandate în Parlament, însă trebuie să se țină cont că atunci când pentru șeful statului își dau votul mai mulți deputați, acesta se simte mult mai sigur, a menționat Egidius Vareichis. Coraportorii adunării parlamentare a Consiliului Europei au amintit că susținerea financiară internațională pentru Republica Moldova depinde de stabilitatea politică din țară. José Duriu și Egidius Vareichis au spus că vor monitoriza felul cum vor evolua lucrurile și că în septembrie vor prezenta la Strasburg un raport privind situația din Republica Moldova. Diana Râilanu pentru Radio Europa Libera.
Cu Radio Europa Libera la librăria din cartier.
Librăria din cartier, așadar, acum, cu cine ai discutat acolo, Diana?
Cu Alexandru Leșco, care are 25 de ani, este din Doroscaia și căutam...
Caut ceva din literatură artistică și vrea să găsesc de Bulgakov, Master Margarita. Am auzit nu de mult de cartea aceasta și vreau să o caut. Vreau să o citesc, am înțeles că este interesant.
Dacă veți găsi eventual cartea, țineți să o citiți în rusă sau în română?
Cred că o să citesc în rusă, deoarece autorul a fost rus și cred că mai bine se înțelege. Când cartea este tradusă, se pierde sens. De fapt, eu trăiesc în partea cealaltă, în Transnistria. Și de aceea, știți, care trăiesc în partea aceasta, mai greu să dă limba rusă. Nu știu de ce. Adică nu la toți.
Cărți în limba română mai găsești acolo?
Sigur. Nu e o problemă cu cărțile în roman. Simt nevoie să citesc. Din cărți poți iei toate cunoștințele care om poate să le acumuleze. Clar că pe internetul foarte repede poți să acumulezi informații foarte, dar eu cred că din cărți mult mai ușor și mult mai pentru mine. Prefer mai bine sau să intru într-o bibliotecă sau într-o librărie să caut cărțile. Mulți citesc așa, închiriază într-un fel și preferam mai mult să am cartea ca după ani și ani să acumulez o bibliotecă și eventual copii ca să vadă ce citeau părinții.
Ce carte aveți în mâini?
Большая книга афоризмов.
Афоризмы, да?
Да, афоризмы.
Да, на что сам буне афоризмы?
Conțin ceva înțelepciune în el. În două propoziții acolo este un sens foarte mare. Adică, îmi înțelegeți ce vreau să spun.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
Doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Este ora 7 și aproape 30 de minute. Din agenda zilei de astăzi, La Biserica Sfânta Teodora de la Sihla are loc un serviciu religios în memoria victimelor din 7 aprilie 2009. La eveniment participă premierul Vlad Filat. Guvernul Republicii Moldova și Primăria Municipiului Chișinău organizează de asemenea un meeting comemorativ dedicat victimelor violențelor din aprilie 2009 și lansarea machetei Monumentului Libertății.
Toate emisiunile Europei Libere, comentariile, reportajele corespondenților noștri le găsiți pe internet la europalibera.org. De seară vă invităm să ascultați ediția de la ora 19 a emisiunii Moldova la ora 7.
Moderatorii ediției din această dimineață, Diana Răileanu și Alexandru Canțăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici e Radio Europa Libera.